Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Μετά τον απειλητικό καύσωνα έρχεται η απειλητική κακοκαιρία με καιρό που θα θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο μάλλον παρά Ιούλιο. Έκλεισε το μέτωπο του μίνι καύσωνα ευτυχώς. Αυτό που δεν λέει να κλείσει με τίποτα είναι το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, η οποία παραμένει στις φλόγες. Όπως δεν κλείνει και το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης στη χώρα μας, με νέο πεδίο Ιωδόξης Λαμπρό, τη συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μια συζήτηση που έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, ειδικά που ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις αγωγής. Μια μέρα δύσκολη και μαύρη σε κάθε περίπτωση, χρόνια, μην ξεχνάμε, συμπληρώνονται από την μεγάλη τραγωδία στο Μάτι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, 5η 23 Ιουλίου του 2023, 26 με συγχωρείτε, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκημίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πράσινο φως από το Κισέα για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλλέα και 10 ακόμα εξοπλιστικά προγράμματα. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες, σύμφωνα με έκτατο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα, καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Στη Βουλή, ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι, που σήμερα συμπληρώνεται 8 χρόνια από την καταστροφική φωτιά. Και τέλος, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε νωρίτερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κάτι που δεν είναι καθόλου μα καθόλου συνηθισμένο, μια τέτοια κίνηση, ειδικά τον Ιούλιο στη χώρα μας. Ξεκινάει λοιπόν 48 ώρες κακοκαιρία με καταιγίδες. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, όπως θα δούμε και όλες τις εξελίξεις από την πολιτική ατζέντα και την πολιτική αντιπαράθεση που μένεται σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας τώρα με το τέλος στην αγωνία που σήμανε σήμερα για χιλιάδες υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς ανακοινώθηκαν νωρίτερα οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι υποψήφοι ενημερώνονται μέσω email για τη σχολή στην οποία εισάγονται ή με τους κωδικούς τους μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, την αρμόδια συντάκτριά μας, η οποία έχει μια πρώτη εικόνα και θα μας δώσει τα βασικά συμπεράσματα που βγάζει από το πού κινούνται μέχρι τώρα οι βάσεις. Ελίνα, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα που έχει σχηματίσει?
Καλό μεσημέρι. Με SMS ενημερώνονται τα παιδιά, όχι με email και με τη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Να σας πω ότι έχουμε μικρές αυξομοιώσεις στις σχολές του 1ου, 3ου και 4ου πεδίου και πολύ μεγάλη άνοδο στις πολυτεχνικές, γιατί οι υποψήφοι έγραψαν αρκετά καλά σε μαθηματικά και φυσική. Να σας δώσω μια εικόνα. Στο πολιτικών μηχανικών, που είναι στο 2ο πεδίο στις πολυτεχνικές, έχουμε μεγάλη άνοδο από 823 μόρια έως 1775, η μεγαλύτερη άνοδο στην ιατρική. Άνοδος 125 έως 375. Στον αρχιτεκτόνων μηχανικών έχουμε άνοδος από 538 μέχρι 1190 μόρια.
Γενικότερα, πάντως, με μια πρώτη ματιά βλέπουμε ότι οι πολυτεχνικές σχολές αποτελούν το μεγάλο πρωταγωνιστή φέτος.
Ναι, γιατί είπαμε γράψαν πάρα πολύ καλά παιδιά. Τα παιδιά σε μαθηματική και φυσική, και έτσι αυξήθηκε ο ανταγωνισμός, ανέβηκαν οι βάσεις.
Καταγράφονται οι πιο εντυπωσιακές άνοδοι σε αυτά. Ναι, ναι. Πάμε στην νομική λοιπόν.
Η εκτός καταγράφει και στις νομικές σχολές, εκτός της Αθήνας, που η βάση εισαγωγής παρέμεινε σταθερή. Δηλαδή, όταν λέμε μικρή, μιλάμε μείον 20 Μόρια και μείον 25 στην Κομοτηνή, μείον 20 στη Θεσσαλονίκη. Άνοδος επίσης μειώθηκε και στις σχολές πληροφορικής. Εδώ τα παιδιά γράψαν πολύ καλά στην πληροφορική φέτος και στα τμήματα μαθηματικών, εκτός της ΑΜΟΥ. Δηλαδή, πληροφορική έχουμε άνοδο από 20 Μόρια έως 1.700. Και μαθηματικά από 547 άνοδος μέχρι 1350, εκτός από τη ΣΑΜΟ, που είναι μείον 685. Βέβαια, αυτό μπορεί να είναι μείον 685, γιατί δεν το δήλωσαν και πολύ. Έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο και το τι δήλωσαν τα παιδιά στο μηχανογραφικό δελτίο.
Ακριβώς.
Να σας πω ότι η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Αθήνας. Εδώ έχουμε μείον 4.230. Είναι στην Αθήνα, είναι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο αυτό το τμήμα. Στο τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο μείον 2.460 μόρια. Στο τμήμα Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας μείον 1.681 μόρια. Και κλείνοντας να σας πω και ένα άλλο στατιστικό, ότι άνοδο κατέγραψαν οι βάσεις εισαγωγής τριτοβάθμια σε 279 τμήματα, πτώση σε 164, και περιμένουμε να μας έρθει και το στοιχείο να δούμε πόσες και νέες θέσεις έμεινε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουμε περίπου περισσότερες από 9.000 και νέες θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής.
Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr, εκεί όπου πέρα από τις πολυτεχνικές σχολές, οι οποίες ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος φέτος των εξετάσεων, πέρα από αυτό λοιπόν που σημειώθηκαν εκεί εντυπωσιακές αυξήσεις στις βάσεις, οι παραδοσιακά περιζήτητες σχολές, όπως για παράδειγμα ιατρικές, οδοντιατρικές και στρατιωτικές, διατήρησαν τη δυναμική τους και παρέμειναν στην κορυφή των βάσεων. Και παρά το ωστόσο την υψηλή ζήτηση που εξακολουθεί να έχει, η ψυχολογία παρουσίασε μικρές απώλειες. Η ψυχολογία του Παντίου, για παράδειγμα, σημείωσε πτώσεις περίπου 20 μόριων, ενώ η ψυχολογία στο διδημότικο κινήθηκε επίσης πτωτικά. Πρώτα συμπεράσματα ακούμε από τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
Έχουμε σε γενικές γραμμές, να σας πω, μία άνοδο στην ιατρική, η οποία ήταν αναμενόμενη, γιατί τα παιδιά γράψαν πολύ καλύτερα. Έτσι λοιπόν είχαμε άνοδο στην ιατρική της τάξης των 125 μορίων στην Αθήνα. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε μεγαλύτερη άνοδο. Είχαμε άνοδο 375 μορίων και πήγε στο 18.350.
Βέβαια, κύριε Στρατηγάκη, λέμε κάθε χρόνο τις βάσεις, άνοδο, κάθοδο κτλ. Αυτό είναι στο κεφάλι μας, έτσι, γιατί διαχωρίζονται σε διαφορετικά μαθήματα κάθε χρόνο.
Πολύ σωστά.
Ερωτήματα, μάλλον, συγγνώμη, διαφορετικής δυσκολίας κτλ.
Έχετε απόλυτο.
Είναι ένας τρόπος έτσι λίγο για να βάζουν κάποιους στόχους στα παιδιά. Δεν είναι στην πραγματικότητα κανένα σοβαρό εργαλείο.
Όχι, απλά ξέρετε τι συμβαίνει.
Όχι, το λέω πιο πολύ και για τον κόσμο. Παλιά είχε ένα νόημα όταν, ξέρετε, που αφήναμε βαθμούς. Τώρα που δεν αφήνουν, είναι διαφορετικό.
Ναι, είναι διαφορετικό. Όντως, η διαφορά είναι αυτό που μετράει και ενδιαφέρει τα παιδιά, είναι ότι κάναν τις συγκρίσεις τους, και αυτό είναι ένα λάθος. Συγκρίνανε τα μόρια που είχαν στις φετινές εξετάσεις με τις βάσεις τις περσινές.
Να αφήσουμε τώρα λοιπόν προς το παρόν τις βάσεις. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα της και αλλιώς και στο airnews.gr, και να πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση της έντασης πυροκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 6 εβδομάδες. Ανησυχία επίσης προκαλούν και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στο κόστος του ρεύματος από την άνοδο του φυσικού αερίου. Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη νέα ανησυχία που φουντώνει και πάλι σε όλο τον κόσμο για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το Brent είναι αυτή την ώρα στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90 δολάρια το βαρέλι. Έχουν ξεφύγει τελείως οι τιμές, προσεγγίζουν αυτό που είχαμε δει κατά την πρώτη φάση της κρίσης, όπου είχε φτάσει το Brent να απολύεται και 120 δολάρια το βαρέλι. Το 100 είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό έχει σαν συνέπεια βεβαίως να αυξάνονται οι τιμές στην εγχώρια αγορά, παρά το γεγονός ότι συνεχίζεται η προσφορά από την πλευρά των δηληστηρίων μετά από συνεννόηση με την κυβέρνηση για έκπτωση 5 λεπτών στον ντίζελ και 10 λεπτών στη βενζίνη. Μετά τις εκπτώσεις, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά είναι στο 1,988, που σημαίνει σχεδόν 2. Άρα σε πάρα πολλούς νομούς της χώρας είναι πάνω από 2 η μέση τιμή, και βέβαια πάρα πολλά πρατήρια σε όλη την Ελλάδα απολούν πάνω από 2 ευρώ. Ενώ το ντίζελ προσεγγίζει πάρα πολύ την τιμή της αμόλυβδης και η μέση τιμή του σήμερα είναι στο 1,981. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η κυβέρνηση εξετάζει νέο πακέτο στήριξης των πολιτών έναντι της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Μάλιστα χθες ο κ. Χατζηδάκης έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι παρακολουθούμε την κατάσταση, δεν θα μείνουμε
με σταυρωμένα χέρια, όπως είπε. Ναι.
Ακριβώς, είπε χαρακτηριστικά, δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια, και έδωσε και ένα ποσό. Είπε ότι μέχρι τώρα έχουν δοθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την χρηματοδότηση μέτρων στήριξης των πολιτών έναντι της ακρίβειας που προκαλεί ενεργειακή κρίση. Υπάρχουν διαθέσιμα, όπως είπε, άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, πολύ σύντομα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε νέες επιδοτήσεις στην τιμή, κυρίως στον ντίζελ, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί την κυβέρνηση, αφού δεν επηρεάζει μόνο την κίνηση, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και τις μεταφορές των προϊόντων, άρα τις τιμές των προϊόντων και τον πληθωρισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος.
Ναι, να δούμε εκεί τι μας περιμένει από εδώ και πέρα, βέβαια, έτσι.
Εκεί έχουμε μεγάλη αύξηση, ακριβώς λόγω του ότι καταρχήν είναι αυξημένη η ζήτηση εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά κατά δεύτερο λόγο συντείνουν μια σειρά από παράγοντες, όπως για παράδειγμα η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο έχει ξεπεράσει τα 65 ευρώ ανά μεγαβατόρα, και το φυσικό αέριο είναι απαραίτητο ειδικά για τις νυχτερινές ώρες για την παραγωγή του ρεύματος. Η μέση τιμή στη χονδρική αγορά είναι στα 120 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν στα 92 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έτσι θα πρέπει να περιμένουμε νέες αυξήσεις που θα ανακοινωθούν από τους προμηθευτές την 1η Αυγούστου. Ακόμα δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τι ύψος θα είναι αυτές οι αυξήσεις. Θα πρέπει να κλείσει ο μήνας και άρα η χοντρική τιμή. Ωστόσο, πρέπει να θεωρείται βέβαια ότι θα έχουμε αυξήσει και στο ρεύμα.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και γιατί όλα αυτά? Γιατί κλιμακώνεται, όπως λέγαμε και νωρίτερα, η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη 12η νύχτα αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν, που επεκτάθηκαν και σε συνοριακό πέρασμα με το Ιράκ. Συνεχίστηκαν και τα ειρηνικά χτυπήματα σε χώρες του κόλπου, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης ότι έπληξαν 2 τάγκερ στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν στη Σαουδική Αραβία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε ενθοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεμπίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε, μετά από 12 νύχτες πολεμικών επιχειρήσεων και επιθέσεων εκατέρωθεν. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης και της κατάστασης στην περιοχή. Όπως είπες, 12η νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών και στα λιμάνια, στα στενά του Ορμούζ, στην Μπαταραμπάς, Μπουσέρ, Σιρίκ, Αχβάζ, αλλά και σε συνοριακό, σημαντικό συνοριακό πέρασμα και για το εμπόριο του Ιράν με το Ιράκ, όπου εκεί, σύμφωνα με τους Ιρανούς, σκοτώθηκαν 2 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 11. Σε απάντηση, το Ιράν έπληξε, όπως υποστηρίζουν οι φρουροί της Επανάστασης, στόχους στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν αλλά και το Κουβέιτ, οι οποίοι δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ή από τις χώρες της περιοχής. Τώρα, να πούμε ότι επίσης οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι ένα πλοίο που επιχειρούσε να περάσει στα στενά του Ορμούζ έπεσε πάνω σε θαλάσσια ανάρκη και σημειώθηκε έκρηξη, ενώ άλλα 2 αναγκάστηκαν να κάνουν αναστροφή και να φύγουν από την περιοχή. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από τις Φιλιππίνες, όπου βρίσκεται, ότι το Ιράν παρακαλά, οι Ιρανοί παρακαλούν να καταλήξουν να κάνουν μια συμφωνία. Ωστόσο, όπως είπε, δεν φαίνεται να μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία, Ουκρανία, κάποιος κάνει ένα χτύπημα από τους Ιρανούς, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και όσον αφορά τις απειλές του Ιράν ότι η απάντησή τους θα είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού, είπε ότι οι ΗΠΑ θα είναι κεφαλή αντί οφθαλμού, τουλάχιστον σε ρητορική, σε ρητορικό επίπεδο, μάλλον η κατάσταση και εκεί κλιμακώνεται, ενώ πολύ μεγάλη ανησυχία πλέον προκαλεί και το άλλο μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν 2 σαουδαραβικά τάνκερ, το ένα με πύραυλο κρούζ, το άλλο με ντρόουν. Η Βρετανική Υπηρεσία Ναυπηγικής επιβεβαιώνει για ένα χτύπημα και ότι το άλλο πλοίο αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια να περάσει την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ οι Χούθη υποστηρίζουν επίσης ότι συνολικά τις τελευταίες μέρες, από τότε που ανακοίνωσαν τον ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, περισσότερα από 10 πλοία αναγκάστηκαν να αναστρέψουν την πορεία τους και να κατευθυνθούν προς το Σουέζ. Σύμφωνα πάντως με το Al Jazeera, πηγές των Χούθη απειλούν με κλιμάκωση της κατάστασης και των επιθέσεών τους, ακόμη και σε πλοία σαουδαραβικά που επιχειρούν να περάσουν από το Σουέζ, αν δεν αλλάξει η στάση της Σαουδικής Αραβίας απέναντί τους, ή και με επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, κατηγόρησε το Ιράν ότι πιέζει τους Χούθη να πραγματοποιήσουν αυτές τις επιθέσεις που σε κάθε περίπτωση ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομία και με τα στενά του Ορμούζ κλειστά. Τώρα, να σου αναφέρω και ένα δημοσίευμα.
Και μάλιστα ο Ρούμπιο λέει, επιμένει ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να υποχωρήσουν απέναντι στις ενέργειες του Ιράν, έτσι.
Βεβαίως και όχι. Είπαμε τη χαρακτηριστική φράση του κυρίου Ρούμπιο, αλλά και αυτή είναι και η θέση του Αμερικανού Προέδρου, παρά το γεγονός ότι πληροφορίες υπάρχουν ότι συνεχίζεται η προσπάθεια σε διπλωματικό επίπεδο στα παρασκήνια των χωρών του κόλπου, που έχουν και μεγάλο αντίκτυπο σε αυτούς αυτές οι επιθέσεις, ενώ και το Ιράν ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαφές με το Πακιστάν και για την κατάσταση στενά του Ορμούς και για την Ιεμένη. Να σου πω ένα δημοσίευμα της Wall Street Journal που αναφέρει ότι οι Αμερικανοί ενισχύουν σημαντικά τις δυνάμεις τους και στην περιοχή, και σε ειδικές δυνάμεις και σε F-35, F-16, αλλά και σε νοσηλευτικό προσωπικό στο κύριο στρατιωτικό νοσοκομείο του στη Γερμανία. Ενώ το Axios αναφέρει ότι αυτή την εβδομάδα, την Τρίτη, χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις και βομβαρδιστικά Β1 που έχουν πολύ μεγάλη εμβέλεια.
Αυτή τη στιγμή πάντως, Έλενα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στη δεύτερη φάση του πολέμου που βρισκόμαστε, το στοίχημα είναι το ποιος θα μπορέσει να ελέγξει τα στενά του Ορμούς. Αυτό το είπε εδώ στο Story News 35,8 και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Σύριγος.
Σε αυτή τη δεύτερη φάση το ζήτημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το ζήτημα πλέον είναι τι θα γίνει με τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Δηλαδή, οι Ιρανοί προσπαθούσαν επί δεκαετίες να φτιάξουν ένα πυρηνικό όπλο. Το πυρηνικό όπλο έχει το χαρακτηριστικό ότι χτυπάει μόνο μια περιοχή, μόνο μια συγκεκριμένη χώρα. Και ξαφνικά ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα όπλο το οποίο χτυπάει όλες τις χώρες του κόσμου, την παγκόσμια οικονομία. Και δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν. Στο μνημόνιο συνεργασίας που έγινε, κατανοήσεως που έγινε μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών πριν από 50 μέρες, υπήρχε μία διάταξη, το άρθρο 5, αμφιλεγόμενη. Έλεγε ότι κατά τη διάρκεια ισχύως του μνημονίου, δηλαδή για τις επόμενες 60 ημέρες, οι Ιρανοί δεν θα επιβάλλουν περιορισμούς και διόδια σε όσα πλοία πλέον τα στενά.
Ναι.
Η ερμηνεία που δίδεται, καλόπιστη ερμηνεία, είναι ότι μετά τις 60 μέρες θα μπορούσαν να επιβάλλουν. Αυτό όμως είναι εντελώς αντίθετο προς το καθεστώς που ίσχυε πρώτη 28 Φεβρουαρίου και εντελώς αντίθετο προς την πραγματικότητα που υπάρχει από το 1609 και μετά στην παγκόσμια, στις θαλάσσιες μεταφορές παγκοσμίως. Θεωρείται ότι είναι ελεύθερες, δεν πληρώνεις διόδια. Υπάρχει αυτός ο ειδικός θεσμός σε αυλαβούς διελεύσεως για να περνάς ακριβώς μέσα από τα χωρικά ύδατα κάποιου. Φανταστείτε κάθε φορά που παίρνει κάποιος από τα χωρικά ύδατα ενός άλλου κράτους να πρέπει να πληρώνει διόδια. Τελείωσε η παγκόσμια, οι θαλάσσιες μεταφορές.
Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν στη Μέση Ανατολή, τι ακριβώς συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες? Μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει τον έλεγχο στην κρίση με το Ιράν? Το ερώτημα αυτό τέθηκε από τον Δημήτρη Τάκη, στον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Κώστα Ιφαντή. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Νομίζω ότι λίγο πολύ ισχύουν όλα μαζί. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορούμε να εικάσουμε ότι, ότι βλέποντας το τι έχει, το πώς εξελίχθηκε η υπόθεση του Ιράν και βλέποντας το ότι ακόμα και στην πλευρά των Ρεπουμπλικάνων τα πράγματα δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει ένα μπλοκ απολύτως σταθερό και στιβαρό πίσω από τις επιλογές του Προέδρου, ακόμα δεν έχουμε δει μεγάλες ρογμές, αλλά υπάρχουν, όποιος παρακολουθεί την εσωτερική πολιτική σκηνή μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η περίπτωση ο πρόεδρος Τραμπ όντως, πολύ σωστά το θέσατε, να έχει αποφασίσει ότι, ότι δεν πρόκειται να περιοριστούν οι επιλογές του από εκλογικές σκοπιμότητες. Mm-hmm. Γιατί έχει αποφασίσει ότι έχει χάσει. Και δεύτερον, και αυτό είναι συνδέεται με το πρώτο, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, έκανε μία ομιλία σε σχέση με τις εκλογές, mm-hmm. τις ενδιάμεσες εκλογές, τις οποίες λίγο πολύ είπε ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση θα κάνει τα πάντα για να εξασφαλίσει το αδιάβλητο των εκλογών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8 και με φόντο αυτές τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ βρέθηκαν νωρίτερα επιτάπητο στις συνεδρίες του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που συνεδρία στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, τον αρμόδιο συντάκτη, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα. Στο επίκεντρο, λένε οι πληροφορίες, Γιώργο, βρέθηκαν τα οπλικά συστήματα που θα ενταχθούν στην περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Καλό μεσημέρι.
Έτσι είναι, στην κορυφή αυτού του τεράστιου πακέτου εξοπλισμών βρέθηκε η λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα του Iron Dome, ο σιδερένιος θόλος δηλαδή, με εκτιμόμενο κόστος που ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μια πλευρά, αλλά από την άλλη με κλειδωμένη ελληνική συμμετοχή, η οποία αγγίζει περίπου το 25%, ξεπερνά το 25% για να ακριβολογούμε, κάτι το οποίο ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο θόλος, ο οποίος είναι και το μεγαλύτερο αλλά και ακριβότερο και επιχειρησιακά πιο κρίσιμο να συγκυρώσουμε από όλα τα εξοπλιστικά προγράμματα που συζητήθηκαν, 10 τον αριθμό, διότι έχει ως στόχο και αφενός να εδραιώσει, θα λέγαμε, μια πολυστρωματική αρχιτεκτονική για την αεροπορική προστασία και την άμυνα της χώρας από ένα ευρύ φάσμα απειλών, όπως είναι τα ντρόουν, όπως είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας, όπως είναι τα μαχητικά αεροσκάφη βεβαίως, αλλά υπάρχει και διαδραματίζει σημαντικό βαθμό την αντιμετώπιση βαλιστικών πυράβλων. Να συμπληρώσω ότι προς αυτή την κατεύθυνση η χώρα μας θα ενσωματώσει μια σειρά από Ισραηλινά συστήματα, όπως είναι το David Shield, όπως είναι το Barak MX, πυράβλοι όλοι αυτοί και τα Spider. Τώρα από εκεί και πέρα το Κισέα έδωσε επίσης το πράσινο φως και για 3 νέα μεταφορικά αεροσκάφη τύπου C390 Millennium, τα οποία διαθέτουν προηγμένες επιχειρησιακές δυνατότητες, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία αναμένεται να υλοποιηθεί με διακρατική συμφωνία ανάμεσα στη χώρα μας και την Πορτογαλία, με την εκτιμήση, σίγουρα με τα όσα ανέφερε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Δέντια, σε δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά το Κισέα. Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών θα ξεκινήσουν από το 2027 και θα ολοκληρωθούν μέχρι το 2030. Είναι μια σημαντική προμήθεια, καθώς διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς, μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 100 άτομα. Και επίσης μπορεί να διαδραματίσει και ρόλο υπτάμενου τάνκερ για τον ανεφοδιασμό μαχητικών αεροσκαφών. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει και η έγκριση από την Κυσία για να αποκτηθούν μη επανδρωμένες πλατφόρμες, όπως χαρακτηριστικά λέγεται. Η χώρα μας πρόκειται να αποκτήσει 2 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Χίρον, τα οποία σε πρώτη φάση θα έχουν την ευθύνη της επιχείρησης για τα σύνορα αλλά και για θαλάσσιες περιοχές. Εν συνεχεία όμως θα μπορούν να αναλάβουν και αποστολές κρούσης, καθώς θα μπορούν να φέρουν και πυράβλους. Στην εξίσωση μπήκαν επίσης και 10 υποβρύχια οχήματα τύπου Βίκτα. Προορίζονται για την διοίκηση υποβρυχίων καταστροφών και τις μονάδες της διοίκησης ειδικού πολέμου. Επίσης, να συμπληρώσουμε ότι έχει μεγάλη αξία και το γεγονός ότι η χώρα μας πρόκειται να προμηθευτεί επιπλέον 10 ντρόουν τύπου VIVAT, τα ντρόουν αυτά αναμένεται να αυξήσουν σε 20 το συνολικό αριθμό μη επανδρομένων αεροσκαφών που θα έχουν οι ένοπλες δυνάμεις. Ήδη αυτά τα ντρόουν έχουν δοκιμαστεί σε Κυψιακά, σε Ρόδο αλλά και Λέσβο και μάλιστα υπάρχουν ιδιαίτερα θετικά χαρακτηριστικά από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα εκεί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Να πούμε επίσης ότι ο ΚΙΣΕΑ ενέκρινε τις προμήθειες μικροδορυφόρων επιχείρησης μάλιστα και με τη συμμετοχή ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, κατευθυνόμενα βλήματα τύπου Hellfire για τα Apache και διόπτες νυχτερινής παρατήρησης τα οποία θα δοθούν στους μαχητές.
Να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο Διονυσόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θλιβερή ημέρα. Σήμερα θλιβερή επέτειος. 8 χρόνια συμπληρώνονται από την φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. 23 Ιουλίου ήταν το 2018. Μια φωτιά άποψε πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Κρίθηκαν ένοχοι 10 άνθρωποι, να θυμίσουμε, των οποίων 4 οδηγήθηκαν στη φυλακή. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάκια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Πάμε στο ρεπορτέρ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δύσκολη μέρα, όπως καταλαβαίνεις σήμερα, ιδίως για τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά και τους επιζώντες αυτής της φωνικής φωτιάς το 2018. Το πρωί τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των θυμάτων, στο εκκλησάκι, στον Ιερό Ναό Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο Κόκκινο Λιμανάκι. Ενώ για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 στο Μνημείο Θυμάτων στο Νέο Βουτσά και στον Ιερό Ναό Αγίου Προδρόμου να τελεστεί τρισάγιο και προσκλητήριο νεκρών και στη συνέχεια θα κινηθούν πεζοί, όσοι βρίσκονται εκεί, θα κινηθούν πεζοί στον δρόμο της φωτιάς, θα κατέβουν δηλαδή από το Νέο Βουτσά που είναι λόφος και θα κατευθυνθούν προς το Μάτι, την ίδια κατεύθυνση που έκανε, που ακολούθησε και η φωνική πυρκαγιά το 2018. Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στο λιμανάκι στο Μάτι, στο ναυτικό αθλητικό όμιλο, στις 8:30, όπου θα τελεστεί το τρισάγιο και στη συνέχεια να σου πω ότι θα κάνουν πορεία παραλιακά μέχρι την Αργυρά Ακτή οι συμμετέχοντες. Μιλήσαμε με αρκετούς σήμερα συγγενείς θυμάτων αλλά και επιζώντες. Όπως μάλιστα κάποιος είπε σε μια συνέντευξή του, η πρόεδρος δηλαδή του συλλόγου, 8 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα είναι 8 λεπτά, σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, δεν επουλώνονται.
Δεν κλείνουν οι πληγές και δεν μπορούν να ξεχάσουν οι άνθρωποι αυτά που έζησαν σε καμία περίπτωση, Ηλία.
Ναι, βεβαίως, δεν επουλώνονται. Οι πληγές στο σώμα μπορεί να επουλωθούν μερικώς, αλλά στην ψυχή δεν επουλώνονται. Οι μνήμες επιστρέφουν πιο δυνατές, όχι ότι έχουν φύγει ποτέ, αλλά σήμερα έχουν μεγαλύτερη ένταση. Και να σου πω κλείνοντας ότι δεν αισθάνονται ότι υπάρχει δικαίωση σε επίπεδο δικαιοσύνης, καθώς όπως σημειώνουν, οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν λίγοι κατηγορούμενοι και η ποινική τους μεταχείριση ήταν ελαφρά.
Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Το απόγευμα λοιπόν έχουμε την πορεία τιμή στο δρόμο της φωτιάς. Συγκλονιστική εντωμεταξύ κατάθεση ψυχής από την επιζήσα της τραγωδίας την κυρία Κατερίνα Μαλά, η οποία μίλησε στο Story News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και προέβησε μια απίστευτη καταγγελία για τη διαχείριση των σωρών της τραγωδίας εκείνες τις ημέρες. Για να την ακούσουμε.
Θα σας πω ότι ακόμα υπάρχει ένας αγώνας ανοιχτός. Δηλαδή μόλις τις προηγούμενες μέρες ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών υπέβαλε αίτημα διερεύνησης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τον τρόπο διαχείρισης των σωρών. Ναι. Επομένως, δεν συζητάμε ακόμα για την ηθική αποκατάσταση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ομαδικός στάφος όπου σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι μέσα εκεί υπάρχουν 16 αταυτοποίητα DNA, δηλαδή 16 αταυτοποίητα θύματα. Υπάρχει γυναίκα η οποία βρέθηκε πνιγμένη με εγκάβματα και κρατήθηκε στο σχιστό, στο νεκροτομείο, για πάρα πολλούς μήνες μέχρι που τελικά έγινε η ταφή της και αυτή η γυναίκα δεν αναφέρεται πουθενά. Υπάρχουν λάθη, προσέξτε, στην απόδοση σωρών στους συγγενείς.
Μάλιστα.
Υπάρχει συγγενής ο οποίος κατέθεσε στο δικαστήριο ότι λίγες μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου τους τηλεφώνησε ο ανώτατος αξιωματικός υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών να τους ενημερώσει ότι έχουν παραλάβει λάθος σωρό και τους προέτρεψε να μην πάνε στον εισαγγελέα για να μην μπλέξει η ιστορία, αλλά να πάρει εκείνος 2-3 δικά του παιδιά να πάνε στο νεκροταφείο, να ξεθάψουν τον άνθρωπο και να θάψουν το σωστό.
Άρα για εσάς υπάρχουν ακόμη ανοιχτές πληγές.
Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για μας, είναι για όλους μας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του, πήρε τους βαθμούς του και αποστρατεύτηκε.
Τώρα, τις δραματικές στιγμές της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι, όταν οι κάτοικοι αναζήτησαν σωτηρία στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες, περιγράφει η Ιωάννα Γατοπούλου. Είναι επιζήσεσα της τραγωδίας και μάλιστα η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πύρινο εφιάλτη της 23 Ιουλίου του 2018. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερκνιούς.
Αυτό το είπε ο γιατρός καθαρά. Υπάρχουν ψυχολογικά τραύματα, αλλά επειδή βάζω κάτω τη λογική και σκέφτομαι ότι μπορεί να μην υπήρχα αυτή τη στιγμή, λέω, δεν πειράζει, θα ζήσω με τα τραύματα αυτά που έχω και προσπαθώ να τα επουλώσω έτσι. Εκείνη την ώρα με χτυπούσαν από πίσω κάτι και νόμιζα πως είναι πετραδάκι από τον πολύ αέρα. Είχε πάρα πολύ δυνατό αέρα και λέω, εντάξει, πετραδάκια είναι και τρέχω γρήγορα για να πάω στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, η Ποσειδόνος, που είναι και στενός δρόμος, αντί να είναι δύο οι σειρές των αυτοκινήτων, ήταν τέσσερις. Δηλαδή, δεν μπορούσες να περάσεις. Περίπου 3 ώρες κολυμπούσαμε και κάποια στιγμή όταν η φωτιά έκαψε ό,τι είχε να κάψει στην παραλία πάνω, αποφασίσαμε να βγούμε έξω.
Λοιπόν, πραγματικά να μην ζήσει άλλος άνθρωπος τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες στιγμές. Τώρα, έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζακοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει για το ποιες περιοχές εκδόθηκε αυτή η κόκκινη προειδοποίηση και πότε θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα στην Αττική και αν είναι συνηθισμένο να έχουμε τέτοιες ειδοποιήσεις και τέτοια έκτακτα δελτία τον Ιούλιο στη χώρα μας. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τι πιο επικίνδυνο από μια τέτοια κακοκαιρία, σπάνια συφής για τέλη Ιουλίου, θα έλεγα προσομοιάζει περισσότερο σε φθινοπορεινά συστήματα που έχουν δυναμικό αίτιο, που σκάβουν τη χώρα μας ψυχρές διαταραχές και φέρουν αυτά τα φαινόμενα. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο διότι θα υπάρχει κόσμο στις παραλίες, σε κατασκηνώσεις, στις διακοπές τους, στους δρόμους, σε στεριά και θάλασσες, οι συνθήκες θα είναι δυσμενείς. Πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη προσοχή για κάποιες ώρες αύριο. Θα έλεγα από αύριο περίπου τις πρωμεσημβρινές ώρες μέχρι και το πρωί του Σαββάτου είναι το πιο κρίσιμο διάστημα κατά το οποίο στη χώρα μας θα έχουμε επικίνδυνη κακοκαιρία με ισχυρότατες καταιγίδες γενικευμένες. Θα έχουμε τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νομίζω ότι παντού μπορεί να είναι τα φαινόμενα έντονα, όμως τα στοιχεία συγκλίνουν ότι πιο επικίνδυνα θα είναι σε περιοχές Ελάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στα γύρω-γύρω, δηλαδή στην κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Ιερία, η Μαθία, αλλά και σε περιοχές της Φθιώτιδας. Με ρώτησες για την Αττική. Ναι, και η Αττική θα βρεθεί υπό την επίδραση της κακοκαιρίας αυτής, με βροχές και καταιγίδες πιθανώς ισχυρές, κυρίως από αύριο το μεσημέρι και ιδιαίτερα θα έλεγα απογευματινές και βραδινές ώρες αύριο, όπως και η Θεσσαλονίκη θα έχει έντονα φαινόμενα και τα αστικά κέντρα λοιπόν θα πληγούν. Και όπως και να έχει, αυτή η κακοκαιρία θα επιμείνει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου σε Αιγαίο, Εύβοια και Κρήτη, με σταδιακή βελτίωση μέσα στο Σάββατο παντού. Θα μας μείνουν όμως οι ισχυροί βοριάδες 7 Μποφόρη, Πες και 8 το Σάββατο στο Αιγαίο. Και από την Κυριακή πια θα έρθει το κανονικό καλοκαίρι έτσι ομαλά, με άνοδο της θερμοκρασίας, χωρίς να έχουμε επικίνδυνα φαινόμενα. Μέχρι τότε τεράστια προσοχή, ειδικά όσοι θα είναι έξω στις διακοπές τους, σε θάλασσες, καλό θα είναι να προσέχουν πάρα πολύ.
Νικολέτα Γιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, εμείς να θυμίσουμε ότι χωρίς ενεργός μέτωπο, ευτυχώς, είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο ασιαγροτοδασική έκταση στον Άγιο Θωμά στην Τανάγρα Βιωτίας. Και επίσης, χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, είναι και η άλλη φωτιά που ξέσπασε επίσης νωρίτερα στην περιοχή του Δερβενίου στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Πρόκειται μάλιστα για τη δεύτερη φωτιά στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
Air News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο τώρα. Στην είδηση μας έχει σοκάρει όλους. Στον εισαγγελέα σήμερα, ο καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Θοδωρή Παναγιωτή, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι για μένα. Ξεκινάστηκε η δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου και συνελήφθη αργά χτες το βράδυ ο δράστης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο που ταυτοποιήθηκε από αποτυπώματα στο γραφείο και το διαμέρισμα του δικηγόρου και από βιντεοληπτικό υλικό. Ο δράστης ήταν σεσημασμένος, είχε σημανθεί για παράνομη είσοδο στη χώρα και εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από το 2024 για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης. Είχε κάνει αίτημα για άσυλο, το οποίο μάλιστα είχε απορριφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ισχυρίστηκε τουλάχιστον ο ίδιος στους αστυνομικούς ανθρωπιστών που τον συνέλαβαν, ανέφερε ότι γνωρίστηκαν μέσω κοινών γνωστών και βγήκαν το βράδυ της Τρίτης για να πω το. Αργότερα του πρότεινε, όπως είπε ο δικηγόρος, τον πάγκινο στο σπίτι και τελικά κατέληξαν στο γραφείο και το διαμέρισμα του θύματος, όπου όπως ισχυρίστηκε πάντα ο δράστης, του πρότεινε να ανέβει μαζί του. Εκεί ισχυρίστηκε πως το θύμα του έκανε κάποιες προτάσεις έναντι αμοιβής, τσακώθηκαν για κάποια κίνηση που έκανε το θύμα και άρχισαν να χτυπάει το κεφάλι δεξιά και αριστερά μέχρι που τον σκότωσε. Στη συνέχεια φέρεσε ένα λάπτοπ που είδε στο γραφείο και τράπηκε σε βγή, το οποίο παραδέχτηκε ο ίδιος πως πούλησε αμέσως έναντι 50 ευρώ, ενώ στο γραφείο δεν βρήκαν οι αστυνομικοί ούτε το πορτοφόλι του θύματος, αλλά ούτε και το κινητό του τηλέφωνο.
Θοδωρή Παναγιωτήδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η υπόθεση εξηγνιάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, είπε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.
Πραγματικά και προσπαθούσα σήμερα να θυμηθώ, είναι η αλήθεια, μιλώντας με τους συναδέλφους μου στο ανθρωποκτονιών, αν υπήρχε ξανά με άγνωστο δράστη ανθρωποκτονία και μάλιστα τόσο σκληρή ανθρωποκτονία, με τόσο γρήγορη εξιχνίαση. Νομίζω ότι οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν ξεπεράσει και τους ίδιους τους εαυτούς πλέον. Έχουμε εξιχνίαση ανθρωποκτονίας με άγνωστο δράστη, ουσιαστικά εντός των ορίων του αυτοφόρου. Ο δράστης έχει συλληφθεί στα όρια του αυτοφόρου. Έχει ομολογήσει την πράξη του. Βέβαια, έχουμε τη δική του θέση. Ναι. Όπως λέμε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε τη θέση του θύματος. Σημασία έχει βέβαια ότι ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή με άγριο τρόπο. Τουλάχιστον αυτό μας έχει μεταφέρει ο ιατροδικαστής και μας το μετέφερε και από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο σημείο. Του ασκήθηκε βία, ξυλοκοπήθηκε άγριο αυτός ο άνθρωπος με αποτέλεσμα να καταλήξει. Μας έδωσε κάποια στοιχεία και ο δράστης. Βέβαια. Δεν νομίζω ότι έχει κάποια σημασία να το, ναι, να το συζητήσουμε.
Να το αναλύσουμε αυτό, ναι.
Γιατί ο άνθρωπος έφυγε πολύ, πολύ άγρια από τη ζωή και ξυλοκοπήθηκε άγρια και εδώ πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στο ότι είναι και μικρής ηλικίας ο δράστης. Μιλάμε για έναν 28χρονο αλλοδαπό, ο οποίος αφαίρεσε με τέτοιο τρόπο τη ζωή ενός συμπολίτη μας.
Ενός 73χρονου ανθρώπου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, εκεί όπου από τις προηγούμενες μέρες έτσι κι αλλιώς φουντώνει η αντιπαράθεση με σημείο αναφορά στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να υπόσχεται παρεμβάσεις για ενίσχυση στη μεσαία τάξη και των ελεύθερων επαγγελματιών, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για λαϊκισμό και μη κοστολογημένα μέτρα, και με τα κόμματα σε αντιπολίτευση να ανταποδίδουν τα πυρά. Ενώ την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε κλειό νέων αναταράξεων μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σωκράτη Φάμελου. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, να ξεκινήσουμε με τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην τελική φάση έρχεται από σήμερα η διαδικασία της προτείνουσας Βουλής με τη συζήτηση στην Ολομέλεια της πρότασης αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία κατατέθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στην τελική φάση, λοιπόν, από σήμερα αυτή η διαδικασία, Νίκο, αλλά όλα θα κριθούν στην επόμενη Βουλή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, έτσι όπως ήθεστε, Γρηγόρη, καλά το λες. Και μια διαδικασία που θα έπρεπε να είναι διαδικασία της συνένεσης έχει γίνει μέσα σε αυτό το κλίμα της αντιπαράθεσης, μια διαδικασία αντιπαράθεσης. Και αυτή με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενών σε καμία από τις προτάσεις που φέρνει η κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα το ΠΑΣΟΚ σε 15 από αυτά τα σημεία λέει παρόν, γιατί έχει καταθέσει τις δικές του προτάσεις, ενώ σε όλα τα υπόλοιπα καταψηφίζει, καθώς και τα κόμματα της υπόλοιπης αντιπολίτευσης. Σήμερα είχαμε και μια είδηση από τον κύριο Σιλιανίδη, ο οποίος είναι εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας, είπε ότι αποσύρεται η πρόταση αναθεώρησης διάταξης του 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή και και υπουργού, και αυτό είπα να δείχνει την πολιτική ανωτερότητα της Νέας Δημοκρατίας και την πολιτική της αυτοεπίθεση και το σεβασμό σε αυτή την κορυφαία διεργασία. Όπως είπαμε, όπως είπες και εσύ, εδώ υπενθυμίζουμε ότι οι διατάξεις οι οποίες θα υπερψηφιστούν με 180 βουλευτές χρειάζονται μόνο 150 στην επόμενη Βουλή για να αναθεωρηθούν, και το ανάποδο, δηλαδή οι προτάσεις οι οποίες δεν θα λάβουν αυξημένη πλειοψηφία των 180 τώρα και θα λάβουν μόνο 150, θα χρειάζονται 180 στην επόμενη Βουλή. Mm-hmm. Μένει ένα ερωτηματικό, Γρηγόρη, αν θα δούμε τελικά αυξημένη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή για το άρθρο 16 ή για τις διατάξεις που αφορούν το ακαταδίκτο των βουλευτών και των υπουργών. Αυτό μένει, το άρθρο 86 του Συντάγματος, δηλαδή για τους υπουργούς, περί ευθύνης υπουργών. Αυτό μένει να το δούμε. Και τώρα τα διαδικαστικά έχουν ως εξής. Τη Δευτέρα πάμε για την πρώτη ψηφοφορία. Υπενθυμίζω ότι πρέπει να γίνουν τρεις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Η μία λοιπόν γίνεται μετά τη λήξη της συζήτησης, η οποία είναι αύριο, και θα γίνει αυτή η ψηφοφορία τη Δευτέρα. Ένα μήνα μετά ανοίγει η Βουλή η δεύτερη ψηφοφορία και μετά πλέον τις εκλογές στην επόμενη Βουλή για να δούμε αν θα υπάρξουν αναθεωρημένα άρθρα του Συντάγματος.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας είχαμε στις καταγγελίες που διατύπωσε εναντίον του ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Αλμάς από το Βήμα της Ολομέλειας της Βουλής, από όπου ζήτησε να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την Νοβάρτης. Μιλώντας στο News Radio 105,8 και στον Βασιλιά Δαμόπουλο, ο Άδωνος Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι ο κ. Αλμάς μπορεί να λέει ό,τι θέλει και το λόγο έχει το δικαστήριο. Το θέμα έχει διερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και αρχιοθετήθηκε, πρόσθεσε ο Υπουργός, ο οποίος μίλησε για υποτιθέμενες καταγγελίες. Απέρριψε μάλιστα τα νέα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Σαλμάς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που έχουν ήδη αξιολογηθεί δικαστικά και δεν στοιχειοθετούνται αδικήματα. Μάλιστα, χαρακτήρισε κομματικές γελοιότητες στην τοποθέτηση του Πασόκ. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Ο κύριος Σαλμάς μπορεί να λέει ότι θέλει, θα βρει στο δικαστήριο, θα βρει στο δικαστήριο, θα αποφασίσει το δικαστήριο. Ως προς το αν είναι νέο στοιχείο, απήντησα συμπεριλαμβάνει τη δικογραφία Νοβάρτη. Ναι. Γι' αυτό μιλάμε.
Ναι, ναι.
Έχει αξιολογηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχιοθετηθεί. Τι άλλο θέλω να σας πω.
Μάλιστα.
Με ρωτάτε τώρα αν είναι σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό. Εσύ πώς το βρείτε λάθος. Μιλάμε για κάτι που είναι μέσα στη δικογραφία Νοβάρτη, αλλά δεν είναι νέο στοιχείο.
Είναι κατανοητό. Νέο στοιχείο δεν είναι.
Μπορεί να διαφωνεί ή να συμφωνεί με οτιδήποτε σε μια δικογραφία.
Δημιουργεί εντυπώσεις βέβαια.
Το δικαστικό αποτέλεσμα δεν αλλάζει.
Ναι.
Το θέμα αυτό έχει ερευνηθεί από τις δικαστικές αρχές και έχει αρχαιοθετηθεί.
Ναι.
Τελεία. Δεν θα άξει τον κόπο να ξοδεύσετε δευτερόλεπτο από τον πολύτιμο χρόνο.
Μια στιγμή.
Εάν δεν είχε πάει το Πασόκ. Και εδώ το μιλώ,
και όχι μόνο το Πασόκ. Να... Όλοι βγήκανε.
Να πάει ο Πολάκης και η ζωή.
Ναι.
Η Εθνική Αρτών ή η Δημοκρατία. Δεν χάλασε ο κόσμο. Όλοι αυτοί ήταν με τον ένα με τον άλλο τρόπο εμπλεκόμενοι στη σκευωρία Νοβάρτης. Όλοι αυτοί ήταν. Οι υποστηρίζοντες τη σκευωρία Νοβάρτης. Από την αρχή. Όμως η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ καταγγείλαμε τη σκευωρία Νοβάρτη. Συμφωνούμε εδώ.
Ναι.
Το Πασόκ επί σειρά ετών δεν έλεγε ότι είναι σκευωρία όλο αυτό το θέμα. Δεν προστάτευε τον Βενιζέλο, τον Στουρνάρα, τον Λοβέρδο, τον Κουντρουμάνι. Στελέχη που κατηγορούνται για τη σκευωρία Νοβάρτη.
Άρα θεωρείτε ότι εδώ υιοθετεί, ας πούμε, όλη την επιχειρηματολογία
μα
που υπήρχε τότε.
Είναι δυνατόν,
ναι,
το Πασόκ, σας λέω, που επί, ναι, 8 χρόνια έλεγε για σκευωρία Νοβάρτη, να έχετε χθες και να υιοθετεί τις καταγγελίες Αλμά εναντίον μου και να ζητάει την παραίτησή μου, αντιστρέφοντας όσα έλεγε το Πασόκ 8 χρόνια.
Λοιπόν, μένουμε στη Βουλή. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα, γιατί είμαστε μία ημέρα με τις καταγγελίες του κυρίου Σαλμά, Ανδρέα, ο οποίος ζήτησε να ανοίξει ξανά υπόθεση της Νοβάρτης. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη να λέει εδώ στο σταθμό μας ότι ο κύριος Σαλμάς δεν είπε για κάτι καινούριο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το πιο ενδιαφέρον, θα έλεγα, από τα όσα έχουν προκύψει από τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά χτες κατά τη διαδικασία άρσης ασυλίας του στην Ολομέλεια, με αφορμή τη μήνυση που είχε καταθέσει εναντίον του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική επιστήμηση, νομίζω ότι εστιάζονται κυρίως στη στάση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς με ανακοίνωσή του ουσιαστικά έχει ζητήσει την παρέτηση του Υπουργού Υγείας, αν δεν μπορέσει να δώσει εξηγήσεις και να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές απέναντι στις βαριές καταγγελίες του κυρίου Γεωργιάδη ότι ο Υπουργός Υγείας ουσιαστικά είχε σχέσεις διαπλοκής και παρεμβάσεις υπέρ προστατευόμενου μάρτυρα και ουσιαστικά αυτό συνιστά παθητική δωροδοκία, όπως είπε χθες στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τη Χαριλάτρουπη ότι για λόγους πολιτικού εντυπωσιασμού επαναφέρει ισχυρισμούς που είχαν περιληφθεί στη δικογραφία για την Νοβάρτης και υποστήριξε ότι το Πασόκ πολωνότι στο παρελθόν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χαρακτήριζε σκευωρία την υπόθεση Νοβάρτης, εμφανίζεται σήμερα να υιοθετεί τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Μάριος Αλμάς. Στη γελοιότητα του Πασόκ, σημειώνει ο κύριος Γεωργιάδης και του Νίκου Αμβουράκη, δεν μπορώ να μην απαντήσω. Χρυσό είπε και κατηγόρησε το Πασόκ ότι αντιμετωπίζει επιλεκτικά την δικογραφία της Νοβάρτης, υπενθυμίζοντας ότι σε αυτή είχε περιληφθεί και πρώην πρόεδρος του κόμματος, εννοώντας τον Ευάγγελο Βενιζέλο, τον πρώην πρόεδρο του Πασόκ, ενώ χαρακτήρισε τον Μάριο Σαλμά φορέα παλαιών κατηγοριών κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε εδώ ότι ο κύριος Γεωργιάδης επίσης είπε ότι κατά την άποψή του λαϊκίζει ο φλιβερός πρόεδρος του Πασόκ με βάση τις αναρτήσεις τις οποίες έχει κάνει στα social media και ότι είναι ικανός να θεωρήσει τις κατηγορίες των καταδικασμένων αμετάκλητα ψευδομαρτύρων ως αληθινές και συνδέοντας τη στάση του Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είπε χαρακτηριστικά ότι είναι ικανός να πει ακόμη ο κύριος Αβουλάκης και τον Ευάγγελο Βενιζέλο κλέφτη, αρκεί να κατηγορήσουν εμένα. Και πρόσθεσε, μετά να ρωτούνται γιατί πάνε από το κακό στο χειρότερο. Από το κακό στο χειρότερο. Να σημειώσω ότι και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ουσιαστικά εγκαλούν τη Νέα Δημοκρατία και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, προκειμένου να πάρει θέση απέναντι στις κατηγορίες του Μάριου Σαλμά, και όλοι συμφωνούν, τουλάχιστον όλη η αντιπολίτευση, ότι θα πρέπει να ανοίξει εκ νέου η υπόθεση Νοβάρτης μετά την τοποθέτηση του Μάριου Σαλμά.
Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε για το ζήτημα που προέκυψε. Ερωτήθηκε εδώ στο Air News Radio πριν από λίγο από τον Δημήτρη Τάκη ο Παύλος Χριστίδης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναρωτήθηκε τι έχει να φοβηθεί ο κ. Γεωργιάδης. Για να τον ακούσουμε.
Εγώ λοιπόν ξαναλέω, κύριε Τάκη, ότι βάζουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Μάλιστα. Το τι επιλέγει να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη είναι κάτι το οποίο αξιολογείται με βάση το τρόπο τον οποίο μπορεί. Ναι. Εμείς βάζουμε ένα ερώτημα. Το ερώτημα, δηλαδή το πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ θα ήταν να ήταν fake news το μήνυμα αυτό.
Μάλιστα.
Δεν είναι κανένα ψεύτικο μήνυμα, δεν είναι κάτι το οποίο είναι απάτη, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πλαστό. Είναι κάτι για το οποίο ο κύριος Γεωργιάδης ήδη σήμερα
έχει
μπήκε στην υποχρέωση να απαντήσει.
Ναι.
Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι βάζει τη δικαιολογία του, έχει κάνει τη μήνυση ο κύριος Σαλμά και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Αυτό το οποίο οφείλει να κάνει κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα είναι να βάζει ερωτήματα.
Για το θέμα αυτό δέχθηκε πολλές ερωτήσεις νωρίτερα στο Press Room κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε στον Άγη Βαγιάννου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για τα όσα κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σαλμάς, Άγη?
Καλό μεσημέρι. Κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν την υπόθεση αυτή από το παράθυρο, είπε ο κ. Μαρινάκη, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη έχει αποφαρθεί και η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Προφανώς παραμένει ο κ. Γεωργιάδης στη θέση του κανονικά, απάντησε στο σχετικό ερώτημα και ειδικά σε αυτή την υπόθεση. Όλος ο κόσμος ξέρει τη στοχοποίηση πολιτικών προσώπων μόνο και μόνο γιατί μια συγκεκριμένη κυβέρνηση, κατά το νούμερο τη οποία λειτουργούσαν παρά Υπουργεία Δικαιοσύνη, ήθελε να κλείσει του πολιτικού αντιπάλου στη φυλακή, ανέφερε ο κ. Μαρινάκη. Επανέλαβε πως η δικαιοσύνη επεφάνθη. Κάποιοι θέλουν, όπως είπε ξανά, να επαναφέρουν την υπόθεση από το παράθυρο. Ο Υπουργός Υγείας, είπε ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και μάλιστα δεν έχει μείνει εκεί. Θα απαντήσει και ο κ. Σαλμάς και ό,τι έχει να πει περαιτέρω θα το πει στη δικαιοσύνη για όσα το έχει καταμαρτυρήσει.
Εν τω μεταξύ, είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση των Τεμπών. Να θυμίσουμε ότι στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη εισηγείται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου να παραπευθούν ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα τρία πρόσωπα. Τι είπε γι' αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος?
Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η συγκεκριμένη διαδικασία δεν συνδέεται με τις καταγγελίες αντιπολίτευσης περί μπαζώματος στον στόχο της εγκάλυψης. Δεν έχει καμία σχέση το υποέρευνα και αξιολόγηση του δικαιοσύνη ζήτημα με τον μπάζωμα της αντιπολίτευσης και την περιβόητη συλλογιάδα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και υποστήριξε πως είναι άλλο το μπάζωμα με σκοπό της εγκάλυψης και άλλο η έρευνα της δικαιοσύνης για το αν ακολουθήθηκε σωστά η διαδικασία. Μάλιστα, πρόσθεσε πως, απαντώντας σχετική ερώτηση και για τις δηλώσεις, παλαιότερες δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, ότι όσοι μιλάνε για μπάζωμα είναι για μπάζα. Ισχύει, όπως είπε στο ακέραιο, όσο στην έρευνα για το πεδίο έχουμε μια εισαγγελική πρόταση και επίκειται και η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Ανάλογα με την απόφαση, ενδεχομένως να έχουμε σύγκληση ειδικού δικαστηρίου, σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αφήνοντα αιχμές κατά τη αντιπολίτευση τη στάση τη απέναντι στη δικαιοσύνη, διαρωτήθηκε το αν είναι καλές για την αντιπολίτευση αποφάσει και η κρίση των δικαστών του Αρείου Πάγου, ποιοι εισαγγελίε αρέσουν και ποιοι όχι, να ξέρουμε, όπως είπε σκοπτικά και εμείς, πώς θα απαντάμε κάθε φορά.
Άγη Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο News 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο αν εξελίξει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαιως και αν αυτή η εισαγγελική πρόταση για την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο δημιουργούν μια ατμόσφαιρα για την κυβέρνηση.
Την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου και άλλων τεσσάρων στο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, τις εξελίξεις στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, κύριε Υπουργέ?
Δεν δημιουργούν καμία απολύτως. Πρώτα απ' όλα, το να γίνονται δικαστήρια είναι στοιχείο της δημοκρατίας. Άμα κρίνει η δικαιοσύνη ότι πρέπει να δικαστεί ο κύριος Τριαντόπουλος, θα δικαστεί ο κύριος Τριαντόπουλος. Ο κύριος Τριαντόπουλος παραμένει, όπως όλοι μέχρι σήμερα, αθώος. Προσωπικά πιστεύω στην αθωότητά του. Θεωρώ την υπόθεση αυτή περισσότερο προϊόν κομματικής και πολιτικής αντιπαράθεσης παρά έχοντας νομική ουσία. Όμως αυτό το κρίνει το δικαστήριο. Δεν κατάλαβα γιατί είναι κακό να γίνει το δικαστήριο. Αυτά στη δημοκρατία μου φαίνονται τα δικαστήρια.
Περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, είπε στην τηλεόραση του Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
Αυτό που λεγόταν μπάζωμα ήταν η εξής κατηγορία. Το μπαζώσατε γιατί υπήρχε κάτι που θέλατε να κρύψετε. Δεν υπήρξε κάτι στο επίπεδο της πολιτικής που δεν συζητήθηκε μέσα στη Βουλή και με κατηγορίες είστε δολοφόνοι, έχετε βαμμένα τα χέρια σας στο αίμα και όλα αυτά. Όλα τα είπανε. Απλώς θέλανε να συνεχίσουν να παίζουν ένα θέατρο. Έχουμε υποχρεώσει όλοι να περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.
Πειρά κατά του κ. Φλωρίδη από τον εκπρόσωπο του Πασό Κώστα Τσουκάλα, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky.
Το λέω με την επιφύλαξη, δεν έχουμε παραπομπή στο Δικαστικό Συμβούλιο. Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Μιλάω πάρα πολύ προσεκτικά. Όμως δεν μιλούσε αντίστοιχα προσεκτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης όταν έλεγε ότι όλοι όσοι μιλάνε για την αλλίωση, τον μπάζο μένει αλλίωση, είναι κατά μπάζα. Τώρα ποιο είναι κατά μπάζα.
Και εντωμεταξύ, σε κλειό νέων αταράξεων βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την ανεξαρτητοποίηση του Σοκράτη Φάμελου. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, εν τα κακήντα, και από τη μεριά του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του κύριου Φάμελου, ο οποίος δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του και επισήμως βεβαίως δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Δεν ήταν κεραυνός ενέθρια βεβαίως. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό, το είχε δηλώσει την επιθυμία του ο ίδιος. Από την άλλη μεριά υπήρξαν αντιδράσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, δεν το κρύβουνε. Θεωρούν ότι όποιος διαφωνεί και φεύγει από το κόμμα, οφείλει να παρετείται και να παραδίδει το κόμμα, την κοινοβουλευτική του έδρα στο κόμμα με τον οποίο εξελέγει. Μάλιστα, εις εκ των ηγετών θεώρησε ότι πολύ δε περισσότερο, αν είναι και πρώην πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, οφείλει να το κάνει. Υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα σε λίγο ξεκινάει στο ΣΥΡΙΖΑ μια νέα συνεδρία πολιτικής γραμματείας. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νεότερη ανακοίνωση. Πάντως οφείλω να σας πω ότι δεν ήταν και λίγοι εκείνοι οι οποίοι αντέδρασαν με την απόφαση να μην παρευρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στην επέτειο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, ίσως εξ αυτών είναι και ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος διαφώνησε με την απόφαση αυτή.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, να μείνουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, καθώς τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός, έναν άξονα που αλλάζει την πράξη της αποστάσης στην ηπειρωτική Ελλάδα. Πάμε στη Μάνια Γκουσιάρη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μάνια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Στις 7 λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσία και του ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών εγκαινιάζει το τελευταίο τμήμα του Ε65. Είναι 46 χιλιόμετρα από τον κόμβο της Καλαμπάκας μέχρι τον κόμβο της Ευνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Ουσιαστικά με την παράδοση αυτού του τμήματος παραδίδεται και στο σύνολό του Ε65. Με αυτόν τον δρόμο λοιπόν, συνολικού μήκους 182 χιλιόμετρων, το ταξίδι από τη Λαμία ως την Ευνατία γίνεται μέσα σε 1 ώρα και 45 λεπτά από 3 ώρες και κάτι που είναι σήμερα. Κρατήστε τη διαφορά. Μειώνονται οι αποστάσεις έτσι από πολλά σημεία προς την Αθήνα. Ενώνεται το λιμάνι της Ουγουμενίτσας που λειτουργεί ως πύλη της Ελλάδας στην Κεντρική Ευρώπη με το λιμάνι του Βόλου και στην ουσία ενώνεται η Θεσσαλία, η Στερεά με τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Κουμπώνει λοιπόν και η Παθέ πάνω στον Ε65 και με την Εγνατία Οδό η σύνδεση αυτή κάνει τα ταξίδια και πιο σύντομα και βέβαια με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές.
Και ασφαλέστερα και πιο σύντομα, Μάνια Γκουσιάρη.
Δεν ξέρω αν θες να δώσουμε χρόνους από που, ας πούμε, από Καρδίτσα Αθήνα.
Δώσ' μας μερικά παραδείγματα, βεβαίως, και να κλείσουμε με αυτό. Δώσ' μας μερικά παραδείγματα.
Καρδίτσα Αθήνα με τον Ε65, 2 ώρες και 35 λεπτά. Τρίκαλα Αθήνα, 3 ώρες από την.
Από πόσο, από πόσο είναι σήμερα?
Σήμερα περίπου είναι. Με τον Ε65, επειδή το τμήμα αυτό έχει παραδοθεί, ήδη μπορεί κανείς να το κάνει.
Ακριβώς.
Αλλά θα μπορεί να το κάνει από Κοζάνη σε 4 ώρες, από το Μέτσοβο επίσης, από τα Γρεβενά σε αυτό το χρόνο.
Μάνια Γκουσιάρη.
Ήταν πολύ μεγαλύτερο, τουλάχιστον 2 ώρες περισσότερο.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξη, για να δούμε τι γίνεται με τα πύρινα μέτωπα που εξακολουθούν να κατακαίουν περιοχές στην Νότια Γαλλία και στην Ισπανία, Έλενα.
Ναι, είναι ένα μεγάλο μέτωπο κατά και οι δασικές εκτάσεις στην περιοχή του Μπορντό. Εκεί έχουν καεί ήδη πάνω από 20.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους χιλιάδες άνθρωποι, υπολογίζονται 12.000 άνθρωποι, ενώ μεγάλη δύναμη πυροσβεστών και πυροσβεστικών μέσων προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές αυτές υπό έλεγχο. Τις τελευταίες ημέρες 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές που υπάρχουν αυτές οι πυρκαγιές, ενώ η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέο κύμα καύσωνα, με 5 περιφέρειες της χώρας να βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Το ίδιο όμως και στην Ισπανία, και η Ισπανία αντιμετωπίζει νέο κύμα καύσωνα, ενώ ένα νέο μέτωπο μεγάλης πυρκαγιάς υπάρχει στο Τολέδο, νότια της Μαδρίτης, και εκεί υπήρξαν εκενώσεις πολιτών από κατοικημένες περιοχές. Πρόκειται για δασική πυρκαγιά και εκεί. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ήδη έχουν καεί στην Ισπανία από τις αρχές του καλοκαιριού 1.200.000 στρέμματα και οι πυρκαγιές αυτές ήταν 4 φορές χειρότερες σε σχέση με τις περσινές πυρκαγιές στην ίδια περίοδο.
Εν τω μεταξύ, τώρα να φύγουμε από τη φρίκη αυτή με τον εφιάλτη, με τις πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Νότια Γαλλία, να μείνουμε όμως στη Γαλλία, γιατί στο Λούβρο άνοιξε και πάλι για το κοινό αίθουσα πόλων για πρώτη φορά 8 μήνες μετά τη ληστεία των αυτοκρατορικών κοσμημάτων.
Τον Οκτώβριο του 2025 έγινε αυτή η ληστεία του αιώνα, όπως χαρακτηρίστηκε, η κινηματογραφική ληστεία, θυμόμαστε, Γρηγόρη, στο Λούβρο. Υπήρξαν συλλήψεις για αυτή τη ληστεία, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί τα αυτοκρατορικά κοσμήματα. Υπολογίζεται η αξία τους σε 88 εκατομμύρια ευρώ, αλλά σίγουρα η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη. Σε κάθε περίπτωση άνοιξε ξανά για το κοινό η αίθουσα πόλων και βέβαια με αυξημένα μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν τότε και πολλές αντιδράσεις για τα ελλειπή, όπως είχαν χαρακτηριστεί, μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν στους ληστές να κάνουν αυτό το παράτολμο εγχείρημα.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός αρχίζουν απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, το ταξίδι τους στα ευρωπαϊκά κύπελλα ποδοσφαίρου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός εγκαινιάζουν σήμερα τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια τους στα προκριματικά. Ο μεν δικέφαλος στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και η πράσινη στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει Δυναμό Κιέβου με το πρώτο παιχνίδι να έχει προγραμματιστεί για τις 8 η ώρα στο Λούμπλιν της Πολωνίας, ο δεύτερη έδρα, και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη δηλαδή, την επόμενη, στη Θεσσαλονίκη. Την Ουγγρική Μπάξη θα βρει μπροστά του ο Παναθηναϊκός με ώρα έναρξη στις 9 εκτός έδρας θα την αντιμετωπίσει και η ρεβάνς στο Ολυμπιακό Σταδίο την επόμενη Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open, ενώ αυτό του Παναθηναϊκού από το Sky. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες θα καλυφθούν από την Eraspor. Και μια είδηση ευχάριστη από την ιδιατοσφαίριση. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup που διεξάγεται στο Σίδνεϊ. Εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου στη 1:15 από την F2 Sport θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, η οποία στο ανακτήριο παιχνίδι για το Super Final, όπως λέγεται, δεν είχε προβλήματα με τη Γεωργία επικρατώντας 18-12. Καλή... Να θυμίσω, ο μεγάλος τελικός είναι την Κυριακή. Ναι,
καλή επιτυχία σε όλους. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκυμίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.